Tara, como en ti, como en Atlanta, falando da seca, da sega, dunha xeografía arriscada que se estendía simplemente así, como a campos de algodón alrededor de Tara. Pero aquí, aquí todo foi noso, aprender o mundo que sempre regresaba para salvarnos xuntos, agardando atados, coas mans á espalda pero vivos, porque aquí, incluso aquí, o mundo seguía ben, nem mellor nem peor de como deixáramos. Xa non importa, pero eu non tiven corazón. Amaba os golpes baixos e aprendía a falar con terror, porque sabía historias das outras, das que aínda están por contar e permanecen sempre como a terra roxa de Tara. Sen embargo, non fixen nada inútil por salvarme, e agora non debo pensar niso. De todas formas, xa non importa, porque xa nada queda do sur, Ashley. Agora só quero amar o que me pertence e esquecer a agresividade daqueles días, como esquezo a fuxida, o reencontro. O inferno non é un lugar decisivo, aínda que o queime todo e xa non tente versos dominantes para ter razón e forza. Regreso ao texto sen pulso nen forma e escribo detalladamente nada. Reanimo algo que nen sequera existe, porque esta vez sabemos dicir a verdade, porque era así o noso destino e os nosos ollos, épica. Regresaremos a Tara para reconstruir o mundo. Será a poética da sega, da seca, será un motivo literario que sangre. Con razón ou sen ela, teremos a forza necesaria para cinguir a cintura toda esa terra queimada, estilizar o poema con violencia até que nos custe respirar, abismal como unha dama e nunca máis como unha dama. Agora que todo marchou co vento, non faremos nada inútil por salvarnos. Esta vez sabemos dicir a verdade, como se ese fose o noso destino e os nosos ollos épica. Realmente, mañán será outro día.